Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння ў Менску на круглым стале маюць назваць дату вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Аляксандр Лукашэнка ў прысутнасці кіраўнікоў шэрагу краінаў СНД раней абяцаў прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна, у праскай студыі Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН і Дзярдэпартамент ЗША заклікалі Ізраіль і Лібан праявляць максімальную стрыманасць пасля сутыкнення ля мяжы, у выніку якога загінулі 5 чалавек. 3 лібанскія салдаты, 1 лібанскі журналіст і 1 ізраільскі палкоўнік. Дэталі інцыдэнту пакуль не ясны, абодва бакі вінавацяць адзін аднаго ў сутыкненні. Гэта найбольш сур'ёзны узброены інцыдэнт на поўдні Лібану ад 2006 году, калі Ізраіль праводзіў ваенную операцию супраць баевікоў Хізбала. У пакістанскім горадзе Карачы мінулай начы пры забурэннях былі забітыя не менш за 45 чалавек. Акты гвалту выбухнулі пасля забойства ў панядзелак мясцовага дэпутата. Падчас сутычак кулявыя раненні атрымалі 80 чалавек, былі разбітыя або спаленыя дзясяткі крамаў і аўтамабіляў. Для аднаўлення парадку ў Карачы ўвялі войскі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аказвае маштабную дапамогу пацярпелым ад паводак у Пакістане. Як паведаміла прадстаўніца арганізацыі Фадэла Шаіб, цяпер забяспечваюць медикаментами и медичным обсталяванням 200 тысяч потерпелых. Гэта найгоршая паводка ў Пакістане за апошнія дзесяцігоддзі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная з нагоды небяспекі для соцень тысячаў людзей, у тым ліку і з прычыны захворванняў, якія перадаюцца праз ваду, страўнікава-кішачных хваробаў і інфекцый дыхальных шляхоў. У Пакістане колькасць ахвяраў паводак перавысіла 1500, і ўсяго стыхійнае бедства закранула жыцці 3 мільёнаў пакістанцаў. Белы дом выказаў занепакоенасць у сувязі з атрыманнем каля 100 чалавек 31 ліпеня падчас дэманстрацыі пратэсту ў Расіі супраць абмежавання свабоды сходаў. ЗША абверглі цверджанне прэзідэнта Пакістана Асіфа Алі Зардары пра тое, што міжнародныя сілы пацярпелі паразу ў вайне з талібамі ва Афганістане. Прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс заявіў, што амерыканскі прэзідэнт Барак Абама паставіў пад сумнеў дадзеную ацэнку. У апублікаваным ва аўторак інтэрв'ю французскай газеце «Ля Монд» пакістанскі лідар заявіў, што сусветная супольнасць прайграла вайну з афганскімі талібамі. Іран адхіліў прапанову Бразыліі даць прытулак іранскай жанчыне, пакаранай да смерці праз забіванне камянямі. Пра гэта заявіў ва аўторак прадстаўнік МЗС Ірану. Днямі прэзідэнт Бразіліі заявіў, што яго краіна гатовая прыняць жанчыну, асуджаную за шлюбную здраду, якая не прызнае сябе вінаватай. У Краснаярскім краі Расіі на сераду аб'явілі жалобу па ахвярах катастрофы самалёта Ан-24 ў Ігарцы. 11 людзей загінулі ў выніку катастрофы, адзін пасажыр і 3 чалавекі экіпажу атрымалі раненні. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў, што экс-прэзідэнт Владзімір Варонін не можа зноў балятавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы. У Расіі агульная колькасць загінулых у выніку прыродных пажараў перавысіла 40 чалавек. Звыш 2000 людзей засталіся без даху над галавой. Паводле інфармацыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Расіі, плошча пажараў за мінулыя суткі павялічылася, перасягае 500 тысяч гектараў. Страты ад пажараў перавысілі 6,5 мільярдаў рублёў. Напярэдадні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб увядзенні рэжыму надзвычайнай сітуацыі ў шэрагу расійскіх рэгіёнаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры заўтра а 6 гадзіне.